separatistët në rajonet Donetsk dhe Luhansk që gjenden në Ukrainë. Në Shën Petersburg, presidenti rus Vladimir Putin ka qenë pjesë e ceremonisë së shënimit të krishtlindjeve, teksa patriarku Kiril ka kryer shërbimet e festës në Moskë. Pjesëmarrja në meshën e mesnatës është kthyer në traditë për liderët rus, disa prej të cilëve, siç është Putin, kanë qenë mbështetës të sistemit komunist gjatë periudhës sovjetike. Ndërkohë, qindra persona kanë festuar këtë ditë edhe në Betlehem, teksa patriarku ortodoks grek Teofilis i III ka kryer shërbimet në kishën që njihet tradicionalisht i vendi i lindjes së Krishtit. Policia palestineze ka qenë në detyrë teksa dhjetra protestues kanë bërtitur tradhtar duke protestuar shitjen e një prone që ka bërë kisha ortodokse greke në lindje të Jeruzalemit ndaj një grupi që promovon vlera hebraike. Vlerja e tokës së kishës dhe pronave të tjera nga izraelitët në Jeruzalemin lindor kanë zemruar palestinezët duke përfshirë shumë të krishterë ortodoks që konsiderojnë se ai territor do të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Izraeli ka aneksuar Jeruzalemin lindor, mirëpo një hap i tillë nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. E në Kairo, presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka inauguruar katedralen e re për kishën ortodokse kopte dhe një nga xhamit më të mëdha në rajon. Ky vjen në kohën kur militantët islamik kanë shtuar sulmet ndaj një minoriteti të krishterë, duke kryer sulme të përgjakshme terroriste. Në këtë ditë el-Sisi ka folur për harmoninë mes sekteve, pavarësisht pse është kritikuar se nuk ka bërë mjaftueshëm për të mbrojtur të krishterët dhe minoritete tjera.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Studentët në Shqipëri u rikthyen në rrugët e kryeqytetit për të vazhduar protestat e tyre me kërkesa ekonomike dhe akademike. Ata këmbgulin që këto kërkesa që përfshijnë ndryshimin në ligjin për arsim, përgjysmimin e tarifave, rregullimin e infrastrukturës së fakulteteve dhe ngritjen e cilësisë së arsimit të përmbushen menjëherë nga ana e qeverisë. Studentët të hënën po ashtu i gozhduan dyert disa prej fakulteteve në Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili vazhdimisht ka përthirrje për dialog, e kritikoi këtë veprim duke thënë se mbyllja me dhunë e dyerve të fakulteteve është fytyra kuptimplote pengmarrësve të protestës. Protesta një mujore e studentëve është paqësore dhe ata vazhdimisht kanë theksuar se nuk duan që kjo protestë të ketë ngjyrime partijake. Kryeministri Rama para disa ditësh ka shkarkuar ministrën e arsimit Lindita Nikola bashkë me 6 ministra të tjerë në qeverinë e Shqipërisë, duke i zëvendësuar ata me emra të rinj. Lindita Nikola është zëvendësuar nga Besa Shahini, e cila mbante pozitën e zëvendës ministres. Ligjvënësit britanik do të votojnë planin për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian apo Brexitin më 15 janar, konfirmuan për BBC burimet të qeverisë në Londër. Votimi në parlament është anuluar muajin e kaluar nga vetë kryeministra britanike Theresa May, e cila ka pranuar se plani i saj nuk ka mbështetje. BBC raporton se qeveria po përgatit sigurisht test rreth marrëveshjes. May ka arritur marrëveshjen për Brexit me Bashkimin Evropian në muajin nëntor. Marrëveshja kundërshtohet edhe nga deputet të partisë së saj dhe nga ata të opozitës, të cilët thonë se ajo nuk e mbron mjaftueshëm Britaninë ose ruan lidhje tepër të afërta me BE-n. Presidenti i Komisionit të Bashkimit Evropian Jean-Claude Juncker do zhvilloj bisedime me kryeministrën May këtë javë, por ai e përjashtoi mundësinë për rinegocimin e marrëveshjes në mënyrë që ajo të fitojë mbështetjen në parlamentin britanik. Britania duhet të largohet nga BE-a më 29 mars të këtij viti, pavarësisht nëse marrëveshja do të miratohet nga deputetët ose jo. Në Stockholm nisi të hënën gjyqi i tre personave të akuzuar për kompjontimin e një sulmi terrorist në Suedi. Radio Suedeze duke cituar prokurorin e shtetit tha se tre të dyshuarit kanë mbledhur rreth 500 kg kimikate, frika, maska të gazit dhe pajisje ushtarake. Fotografitë e caqeve të dyshuara në Stockholm u gjetën në telefonat e tyre celular. Treshja plus tre të tjerë akuzohen po ashtu për financimin e grupit militant Shteti Islamik në Siri. Të dyshuarit, 5 uzbek dhe një kirgiz, kanë komunikuar përmes platformave të mbyllura, tha Radio Suedeze. Të gjitha ata që jeton ligjërisht në Suedi i mohuan keqbërjet. Radioja Suedeze tha se nuk duket se ata kanë lidhje me Rak Mahat Akilov uzbeku, që ka kryer një sulm vdekjeprurës me kamion në Stockholm në vitin 2017. Militantët taliban sulmuan disa post bllokje të sigurisë në perëndim të Afganistanit, duke vrarë 21 zyrtar policor dhe pjesëtar të milicisë proqeveritare, njoftuan të hënën autoritetet. Sulmet ndodhen në dy pjesë të ndryshme të provincës Badkis, e cila kufizohet me Turkmenistanin. Abdul Aziz Bek, udhëheqës i Këshillit Provincial, tha se 14 policë janë vrarë, ashtu si dhe 7 pjesëtar të milicisë. Jamshid Shahbabi, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se së paku 15 militant taliban janë vrarë dhe 10 janë plagosur në luftime. Talibanët e morën përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënësi i tyre tha përmes një deklarate se militantët kanë vrarë 34 pjesëtar të forcave të sigurisë. Situata politike në Gabon është nën kontroll pas përpjekjes për grushtet, tha një zëdhënës i qeverisë. Të pesë ushtarët rebel, të cilët u përpoqën të marrin përgjegjësi, u arrestuan nga autoritetet. Në një video që qarkulloi në media sociale, tre ushtarë të rinj u pan të armatosur në një studio radioje, duke ju bërë thirrje njerëzve që të ngrihen. Ata thanë se morën pushtetin për të rivendosur demokracinë në Gabon. Vendi pastur me naftë, ku familja e presidentit Ali Bongo ka qeverisur për 50 vjet. Tanke dhe automjete të blinduara mund të shishin në kryeqytetin Libreville. Një nga rebelët ishte në arati për një periudhë të shkurtër, por është gjetur, ka raportuar Radio France International. Stuhia është që gjandarët kanë marrë kontrollin e gjithë zonës për rreth selive të radios, ka thënë zëdhënësi i qeverisë. Filmat Bohemian Rhapsody dhe Green Book kanë qenë befasitë e ceremonisë për ndarjen e çmimeve Golden Globes më 6 janar. Aktori amerikan Rami Malek, që ka portretizuar figurën e Freddie Mercury-t, pjesëtari të grupit britanik Queen, ka fituar çmimin për aktorin më të mirë. Ky film me producent Bryan Singer ka befasuar të gjithë pasi ka mbështur filmat A Star Is Born të Bradley Cooper dhe Black Klansman të Spike Lee. Filmi kategorisë komedi-dram Green Book, që paraqet shoqërinë e një pianisti me ngjyrë dhe drejtuesi të bardhë të makinës së tij më 1960, ka fituar çmimet për komedinë dhe skenarin më të mirë. Ceremonia e ndarjes së çmimeve Golden Globes është mbajtur në Beverly Hills të Kalifornisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Zuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.